ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućete emisiju Pod znakom pitanja, koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, a u kojoj su o svojim sjećanjima na blaženu pokojenog arhimandrita Luku, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori i nastojatelja manastira Savina Glavica u Donjem Grblju govorili Mati Zlatković i profesor Vasilije Petrović. Emisiju pripremila i vodila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, kao što smo već izveštavali, pisali i govorili, nedavno se upokojio arhimandrit Luka Anić, iguman manastira Dajbabe i nastojatelj manastira Savina Glavica u Crnoj Gori. Stoga bismo ovu današnju emisiju mogli nazvati Sećanje na oca Luku. Sa mnom u studiju su Mati Zlata, nastojateljica manastira u izgradnji posvećenog Bogorodici Trojeručici na Trešnji. Pomaže Bog, dobrodošli Mati.
Bog vam pomogao i svima slušalicama Radija Slovo Ljubve.
Tu je i profesor Vasilije Petrović, dugogodišnji prijatelj oca Luke. Hvala vam što ste došli.
Hvala i vama i vašim slušalicima.
Pre nego što mi počnemo razgovor, čujte jedno sećanje na oca Luku koje nam stiže iz Norveške.
Iznenada i prerano je ugasnula ovo zemaljska sveća našeg brata i iskrenog prijatelja, divnog Božijeg čoveka oca Luke, autentičnog i neponovljivog u hrišćanskoj ljubavi, od svih nas koji smo bili jedna velika hrišćanska porodica. Upoznali smo se kao studenti u Beogradu, davnih 80-ih. Svi koji smo ga poznavali, doživljavali smo ga kao našeg, a on nas je sve voleo, jednom nesebičnom ljubavlju, sve svakoga koga je susretao, upoznavao, i svakome se iskreno i podjednako radovao. Uroša Anića, studenta istorije umetnosti, smo ja i moja sestra Ljiljana prvi put srele na kraju Tašmajdanskog parka, koji gleda na Rusku crkvu, a ostavlja iza crkvu Svetog Marka, krećući prečicom na ulicu 27. marta. Bila je nedelja pre podne, vreme posle završetka liturgije. Ispred nas je stajao mladić koji je dugo gledao u krst, ne skidujući pogled sa njega. Ta slika je zaista bila impresivna i posebna, ta neodvojivost od krsta i u isto vreme ushićenje i strah sa kojim ga je posmatrao. Eto, tu na tom uskom putiću smo nas dve zastale i počele razgovor sa bratom, toplih očiju i iskrenog pogleda. Spojila nas je ljubav Božja. Nastavili smo u razgovoru ko ulici 27. marta, gde smo stanovali na 50-ak metara u komšiluku, nas dve u studentskom domu Vera Blagojević, a Uroš sa svojom porodicom u zgradi blizu nas. Tada smo mu predložile da pođe na liturgiju manastir Vavedenje. Ja i moja sestra ćerka sveštenika, tada studentkinja u Beogradu, smo bile pozvane i prizvane na liturgiju manastir Vavedenje, Božijim glasom oca Amfilohija u ponoćnom vozu za Bar. Mi smo putovale kući u Arilje preko Požege, a odnekud poznati monah koga smo već zapazile na peronu železničke stanice sa grupom studenata za Nikšić u manastir Ostrog. Taj Božiji glas, Oca Amfilohija u kupeu barskog voza nas je pozvao na liturgiju u manastir Vavedenje na Topčideru, a kasnije preko nas i oca Luku. Susret sa duhovnom atmosferom manastira Vavedenje je ostavio jedan trajan pečat na naše mlade duše, a za oca Luku je bio presudan za njegovo monaško opredeljenje. Sledila su mnogobrojna druženja sa bratom i drugom Urošem, svenoćna bdenija, posete njegovim divnim roditeljima Dragici i Živorodu, razgovori sa njima o crkvi, o preteranom Uroševom ispošćavanju. Mogu reći da sam tada u svemu imala razumevanja za roditeljsku brigu tih divnih ljudi, koji nisu mogli da prihvate da njihov sin posti ceo veliki post na vodi. On se pravdao majci da ruča kod nas i donosio nam sveže voće i povrće, a u stvari kod nas nije ni jeo, već tada je počeo da oštro kleše svoje telo postom. Bila su to nezaboravna druženja, odlasci u manastire, dolasci kod naših roditelja koji su Urošu prepoznali divnog čoveka, neobičnog srca i ljubavi. Naš otac Jovan je dobio počasno mesto u životu oca Luke, kako je on to posebno naglašavao, kao prvi sveštenik koji je prekoračio prag njegovog doma u ulici 27. marta u Beogradu. Za Uroša je to bio poseban i veliki dan. To je bilo posle svečanosti i liturgije povodom osvećenja temelja hrama Svetog Save na Vrčaru, onog dana za večno pamćenje, kada se iz usta desetina hiljada vernika orila himna Svetog Savi na Vrčaru. Onako ushićeni i srećni smo nastavili praznik u domu našeg brata i druga na poziv Uroševih roditelja, koji su želili da upoznaju naše roditelje. Tako je naš dobri tata, sličan po ljubavi sa ocem Lukom, dobio svog molitvenika za sve dane svoga života, a potom i kasnije kada se upokojio u Gospodu pre 18 godina. Pošto smo mi, ja, sestra i brat, svakog leta provodili po nekoliko nedelja u manastiru Studenici, tako smo jednom pozvali i Uroša sa nama. Tamo je upoznao sve studeničke monahe, među kojima i starca Kasijana, o kome je sa ljubavlju govorio, kasnije u svojim pričama. To su bili nezaboravni dani, koji su zauvek omilili naše duše Studenicom. Bili su to dani posebni i za oca Luku. Mislim da su ti dani bili jedna temeljna priprema za primanje svete tajne krštenja, koju je otac Luka sa uzvišenim strahom iščekivao. Moja sestra mu je šila belu, dugu krsnicu sa krstom na leđima. Svoje krštenje, za koje se pripremao 40-dnevnim postom, je takođe preživljavao kao da stoji pred prestolom Gospodnjim i sav se tresao. Sve duhovne darove je primao sa velikim strahom i ljubavlju. Mnogo dana smo zajedno proveli pre monašenja. Toliko puta smo bili primljeni u njegovom domu u ulici 27. marta i kasnije u tetkinom stanu u blizini ulice Kneza Miloša, gde se Luka preselio da se polako priprema za monaški put za koji ga je Gospod odabrao. U tom periodu je spremao magistarski rad. Svuda po stanu su bili papiri i knjige, a baš tada smo svi ponovno tu nalazili utočište, mi koji smo dolazili iz unutrašnjosti i kojima je naš dobri brat nudio toplinu svoga doma. Taj stan je bio svojevrsno prihvatilište za sve koji su odneku dolazili nekim poslom u Beograd i vraćali se posle kući. Bilo je i dana kada je otac Luka odlazio u Banat, pa nije bio u stanju, a mi smo boravili tu i osjećali se kao u svome. Naročito je znao u nevreme da dođe naš dragi brat Milanko iz Pljevalja, Božiji čovek, stradalnik, zavisnik od uvana i lekova. Mi smo ga voleli, ali nije ga bilo lako podnositi, nije ga držalo mesto i on je čitave noći kašljao i pušio, šetao. Zajedno sa bratom Milankom, kako smo ga svi zvali, koji mu se bio doselio u stana oko mesec dana, Uroš je spremao svoj magistarski rad u dimu koji nije podnosio, pa ako malo ukori Milanka, on mu se onda izvinjava satima. Takav je bio otac Luka, koji je svojim postojanjem obogatio naše živote. Mi smo znali, čim smo ga upoznali, da on može biti jedino monah, jer svom dušom svojom bio je okrenut Bogu i čoveku sa nesebičnom ljubavlju. Vrlo obrazovan, pametan, poznavajući strane jezike. Otac Luka je bio omiljen i na fakultetu, gde je radio kao asistent jedno vreme. I tamo smo ga ponekad posećivali. Uvek je bio okružen nekolicinom mladih ljudi, usrdan, topao, jednostavan. Njegova vera je bila duboka, evanđelska. Mnogo je slika koje mi prolaze sećanjem. Mnoge su prekrivene vremenom, ali sve su tople, ljudske, detinje, čiste i divno sećanje na jednu veličinu ljubavi koja se zove Otac Luka. Jedne večeri kada smo nas troje prelazili preko neosvetljenog Tašmajdanskog parka, u susret nam išao ogroman pas, crn vučjak bez vlasnika i krenuo na nas. Luka, koji uvek znao da zakrsti velikim znakom krsta okolinu, tako je uradio i tada. To kuče je stalo, prestalo da laje i okrenulo se i otišlo. Sve mi je to tada izgledalo nestvarno, da se onako razjarena psina okrene i ode. Nismo komentarisali taj događaj, ali taj čovjek je iskreno verovao u silu i pokroviteljstvo Božije u svemu, u svim malim svakodnevnim stvarima. Bilo je mnogo zajedničkih dana, raznih priča i događaja koje su trajno ostale kao cigle u građevini moga života. Veliko mesto, pored mojih najbližih, uvek je imao Otac Luka, zajedno sa nekolicinom otaca, koji su dali poseban pečat mom životu. Kada je došlo vreme da se svi negde raspršimo po svetu posle završenih studija, da se okrenemo svojim poslovima i porodici, Otac Luka je krenuo na put monaškog života i dugi niz godina se nismo viđali, ali to vreme je bilo u duhovnom jedinstvu, jer se ništa nije promenilo u odnosu sa njim, kao da se nastavljalo vreme i kao da smo uvek bili zajedno. Naravno, on je dolazio u Arilje, svraćao u naše porodice, išao na grob svešteniku, koji mu je prvi kročio u dom, okasnivši u putu, po mraku, da sve stigne. Bilo mi je velika radost kada je prvi put kao monah, idući za manastir Dečane sa vladikom Joanikijem, svratio da blagoslovi moju decu i moju porodicu. Svi smo se radovali. Posle mnogo godina sreli smo se ponovo u manastiru Uspenju Presvete Bogorodice 2011. na Bdeniju i sutrada na monašenju jedne sestre. Moj suprug je posebno bio ushićen što je pronašao takvog monaha i što ga je sreo, i planirali smo da ga posećujemo otada često za naše duhovno preobraženje. Zajedno sa nama tada je bio i moj drugi brat, svima poznat nadaleko, autor i stvaralac časopisa Pravoslavni put, moj školski drug i iskreni prijatelj Stanko Pantović. Eto, ja sam u avgustu 2012. otišla sa blagoslovom moga brata i oca Luke na sever u Norvešku. Na pokrov Presvete Bogorodice se upokojio moj iskreni prijatelj i brat Stanko. Otac Luka je neposredno posle dolaska iz Minska bez odmora produžio u Arilje na opelo brata Stanka, koga je jako voleo i poštovao. Otišli su jedan za drugim, iznenada, imali su mnogo sličnosti, oba ljudske veličine, beskrajne širine srca, ljubavi prema Gospodu i bližnjima. Neka ovo malo, ali najdublje sećanje bude upaljena voštanica mom najiskrenijem prijatelju, bratu i ocu Luki. Neka mu Gospod podari večno carstvo nebesko, večan mu spomen i hvala za sve.
Ovo je napisana Biljana Plazničić, koja danas živi u Norveškoj, u gradu Kristiansund. Mi ćemo tokom emisije govoriti o ocu Luki. Ukoliko neko od slušalaca takođe ima neko svoje iskustvo i sećanje, neka nam se javi 3622532 i 066-888-3141. je Radio Slovo Ljubve. Danas se sećamo našeg dragog oca Luke Anića, koji se nedavno upokojio. Moji gosti su Mati Zlata, nastojateljica manastira Bogorodice Trojeručice, to je manastir koji se te gradi blizu Beograda, i profesor Vasilije Petrović. A pozivamo i slušalce, ukoliko imaju zaista neko lepo sećanje ocu Luki, neka napišu 3622532, odnosno neka se jave i neka napišu poruku 066-888-3141. Mati Zlato, i vi ste dugo bili u Crnoj Gori.
Pa da,
da li vaša sećanja potiču na oca Luku iz Crne Gore ili još iz Beograda?
Iz Crne Gore. Prvi put smo se sreli u Crnoj Gori, ali mogu da kažem da tačno se momenta upoznavanja ne sećam, ali se sećam radosti koju je otac Luka uneo u moj život svojim veselim duhom, i jedan mudri naš duhovnik je rekao da čovjek koji nema rado življenja u Gospodu, neki je problem sa njegovom vjerom. A to otac naš Luka nije imao, i tu radost koju je nosio, rado življenja u Gospodu, prenosio je na sve oko nas, a mogu da kažem posebno na moje srce, jer su nekako sličnog duha bili. Žao mi je što kada sam dobila vest da je se upokojio, bila sam ja dosta bolesna, i na 7 dana strahovite bolove stomaka također sam imala. To je bio neki virus, i sada se ne čudim. Mitropolit mi reče da je verovatno od virusa i naš otac Luka se upokojio, i verujem koliko su to bili jaki bolovi, da i on možda srce nije izdržalo, ili pluća, šta je imao slavu, ili je bolovo, dosta je u svome životu bolovao, i imao je tako, i dosta je bio tečen. I u posljednje vrijeme primetila sam baš na jednim slikama kad sam gledala na internetu, on i mitropolit na slici. Ja sam mojoj sestri rekla, pogledaj Vesna, sa ocem Lukom nešto nije rojede. Pogledaj mitropolite kako izgleda, kao momak. A otac Luka je tako bio tečen, takav bol u očima je bio, jer ja sam dosta u životu podnala bola, i tačno osjećam i vidim po očima kad neko nosi veći bol, a trpi. I eto, dobila sam vest da je se upokojio, i ti danas sam ja dosta bila bolesna, i jedva sam se ja kretala, jedva ustanem, naložim vatru i to sve. I 2-3 dana sam ja to, tako sam, prvo sam pomislila, pa slava Bogu, bio je poslušanju našem duhovniku, svoj život je pravo Bogu proveo, onako, slava Bogu, eto, krenuo je u ruke Gospodnje i njegova duša. Ali vremeno polako počela je neka tuga oko srca da mi se javlja. Tuga. A zašto tuga? U stvari činilo mi se da je to jedna samoživost. To je bila tuga zbog sebe, ali ne zbog njega. I polako ta je tuga počela da nestaje, i ja kako sam počela da se molim za njega, počela je radost. Sve veća i veća radost, i odjednom kao da je bio pored mene. Kao da je svo vrijeme bio pored mene, ili meni bilo teško i jako sam bolovala. I govorio je, sestro Zlato, kao da mi je govorio, sestro Zlato, ništa nije strašno, nije strašno umreti. Tako da, kada je sad u nedjelju mitropolit služio kod nas u manastiru, ja sam ispričala mu jednu priču, jedan ovako doživljaj sa ocem Lukom, i pitala sam ga, jel sam poželjela tada kad sam čula veze se upokojio, da ne ispričam samo jednom ili dvojici ili trojici ljudi, nego sam željela da puno ljudi čuje. Jer to što sam doživjela sa njim, taj jedan događaj, rekla sam sebi, dok ja živ, ja to neću pričati nikome. Ako se ja upokojim pre njega, ostaće večna tajna u Gospodu, a ako se on upokoji pre mene, ja ću to da ispričam. I poželjela sam da više ljudi čuje, i mitropolit mi je blagoslovio da to bude i na radio. Kada sam mu ispričala, rekao je, slobodno možeš da ispričaš. Tako da, evo sad ćete čuti tu priču. To se desilo pre jedno 4-5 godina, kada sam ja imala teška iskušenja i fizički dosta sam bila bolesna. To je uticalo na moj duhovni život, došlo je do velikih, onako da kažem, previranja u duši, i što kaže, kad čovjek doživi, kada sam čitala kod starca Silvana o bogostavljenosti, nisam razumjela, stalno sam se pitala šta znači reč bogostavljenost. Znam kad čovjek ne veruje, pa poveruje. Stalno sam se pitala kako sad odjednom bogostavljenost. I da veliki starci su doživljali tu bogostavljenost. Ja sam doživljala tu bogostavljenost kroz svoje padove, kroz svoje grešnosti, kroz Gospod te dovede do dna ada. I kada sam to sve preživljavala, razmišljala sam da se o koga ja ne ogreši kad dođe na dno ada. Prvo koji je pao na pamet mi je bio otac Luka. A zašto? Možda smo ga svi malo osuđivali, a nismo znali, dok se mi sami ne razbolimo, mi ne znamo koliko je teško onom koji je bolestan. Da je malo možda lenj, da je ovako, da je onako, da je... uvijek se šalio. Naprimjer, kad sam dolazila na Cetinje, kad smo se sretali, on uvijek neke umjesne šale, viceve pričaju, divne, prelepe, da ti o radosti kad vidi da je neka tuga u pitanju. Ali ja sam često tugovala, što je stalo to bilo prisutno, stalo ta šala. A s drugima sam bila prisutna kada ona razgovara o vrlo ozbiljnim stvarima. I tugovala sam, znala sam, vidjela sam da je veliki intelektualac, da ima što da kaže, da ima i duhovno iskustvo i da može da pouči čovjeka, a sa mnom nikad to, samo šala.
Ej, gordost i pusta.
Da. I ja sam tugovala i bilo je tako nekoliko puta da je primio možda neke priče koje nisu baš možda bile istinite u odnosu na mene i malo je bilo neprijatnih situacija, jedno dva puta. Nisam ja to puno zamirila, ali se to negde nataložilo u duši. Mi mislimo da opraštamo, a u stvari se to nataloži onako duboko. I ja sam pomislila, znači, prvo na njega. I odišla sam direktno od Cetinje. Znači, nikad nismo imali duhovni neki dublji razgovor. Odišla sam direktno od Cetinje i došla sam kod njega i zamolila sam za razgovor. Prvi put u životu. Kažem, oče Luka, ja te molim, ako možemo posedimo malo da porazgovaramo. On je pristao odmah. A ranije kad si teo nešto tako, on je mudro to izbjegavao, nekako tamo vamo ima poslata. I seli smo da porazgovaramo i ja mu kažem, oče Luka, ja sam u takvoj situaciji malo potežao. I palo mi je na pamet da nisam koga osudila kad sam došla do takoga stanja. Prvo ko mi je pao na pamet, to si bio ti. On je gledao do tog momenta u moje oči, ali spustio je pogled, brojenicu počeo da okreće. Ja sam gledala u njega dok sam pričala. Pričala sam, mogu da kažem, sve najlošije što možda se kaže za jednog čovjeka. Znači, da sam mu zamjerala da je lenj, da ovako, da onako, da nije molitven možda u nekim momentima, zato što se mnogo šali, da zašto nikad nije sa mnom porazgovarao, zašto je primao takve pomisli od drugih ljudi. Dosta stvari sam mu govorila tako negativnih odnosu na njega. Vrlo negativni. On je, znači, okretao brojanicu i kada sam ja završila razgovor i govor moj, on je podigao glavu, ja sam ga pogledala u oči, ja sam vidjela oreolu oko njegove glave i radost, kao da sam ga hvalila svo vreme. I on kaže, sestro Zlato, nisam ja 10 puta gori od toga što si ti rekao, nego 50, a možda i više puta sam gori od toga. Ja kažem, znate, mnogo mučim našeg dobrog vladiku Joakima sa svojim ispovestima, pošto imam blagoslov da se spojedam kod njega, sa svojim iskušenjima i problemima. A on kaže, znaš, sestro Zlato, dobar duhovnik, kada mu čedo dođe na ivicu provalje i ne može na drugu stranu da pređe, taj dobar duhovnik legne između jedne i druge strane provalije da njegovo dete pregazi preko njega i da pređe na drugu stranu i da se spasi. Ja to ispričam vladiki Joakimu što mi je rekao, a on kaže, naš mudri otac Luka. Eto, to je moje jedno malo svedočenje koje sam htjela da kažem svima. Ja sam vidjela svjetlost oko njegove glave, oreol oko našeg dobrog oca Luke. Tako, eto, možete vi sad nešto da otec Vasilije da kažem.
Eto, čuli smo sećanje Mati Zlate. Nastavit ćemo razgovor. Nastavljam razgovor sa gostima. Danas se sećamo našeg dragog oca Luke. Kao što sam najavila na početku, sa nama u studiju je profesor Vasilije Petrović. Vasilije, vi ste oca Luku poznavali, zajedno ste počinjali hod ka Gospodu, da tako kažemo, penjanje po lestvicama.
Pa da, u manastiru Vedenju, koji je u to vreme bio duhovni centar, duhovni rasadnik mladih ljudi, znači oca Luku sam upoznao pre skoro 30 godina. Mada je veoma teško govoriti o ocu Luki, jer je on bio pun ljubavi prema svakome. U svakome je video samo dobro. Da bi se govorilo na pravi način o ocu Luku, trebalo bi makar imati približno tu ljubav koju je on posjedovao, a ja stvarno sigurno tu ljubav nemam. Stoga se unapred izvinjavam što dosta toga što ću reći neće biti na pravi način izrečeno, jer ja po svom nekom slabom hrišćanskom životu dosta toga nisam mogao ni razumjeti u razgovorima i druženjima sa ocem Lukom, koji je stvarno bio čovjek ljubavi. Znači, oca Luku, tadašnjeg Uroša, sam kao student sam upoznao u Beogradskom manastiru Vavedenje. Neko moje intenzivno druženje sa njim bilo je od te 83. četvrte godine, pa skoro do njegovog odlaska u manastir. Znači, ja sam bio jedan od onih zajedno sa ocem Lukom koji su u to vrijeme vladavine bezbožničke ideologije čudnim putevima i po nekoj velikoj milosti Božjoj okupili smo se za nas i tada i sada, znači duhovnik divova, mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija Jevtića, tadašnjih jeremonaha i profesora Bogoslovskog fakulteta. Ono što je otac Luka u to vrijeme od svih nas izdvajalo, to je njegova ogromna ljubav prema svima i nevjerovatno veliko poštovanje svetinje. Sećam se iz tog vremena, on je pri ulasku u hram ljubio sve od ulaznih vrata, manastira, svih ikona. Ja u to vrijeme nisam ni toliko razmišljao koliko je on veri pristupao sa jednim ogromnim poštovanjem. Tako, na primjer, Sivan nam je objašnjavao i arhitekturu hrama, pričao o životu svetitelja, o hrišćanskom životu kroz vekove. Ja sam u početku mislio po svojoj slaboj veri da to njegovo znanje dolazi od njegovog redovnog školovanja, pošto je bio istoričar umjetnosti. Tek posle sam shvatio da on to temeljno izučava i ta sva znanja stvarno primenjuje u svom životu i po njima je živeo. Tako, na primjer, mene je u to vrijeme pričao i o svetom nektarju Egijinskog sa toliko ljubavi. Međutim, ja sam tek skoro zbog svoje nemarnosti i sam posle 30 godina od tada pročitao žitije ovog svetitelja. Možda je interesantno za slušalce kada je otac Luka počeo tako da intenzivno hrišćanski da živi. Evo ja sada i sa svojim sestrama Ljiljom i mojom kumom Biljanom Ponjevića, koje su inače čerke oca Jovana Ponjevića, našeg dobrog sveštenika iz Zarilja, koji je prvi ušao u mantiju u stan oca Luke, znači, i bio lepo prihvaćen i od Lukinih roditelja i njegove sestre Jelene. Znači, ove dve sestre su prve odvele manastira, oca Luku u manastir Vavedenje, i znači tu on upoznaje mitropolita Amfilohija, koji tada postaje i do njegovog upokojenja ostaje duhovni otac. Znači, manastir Vavedenje u to vrijeme je stvarno bio centar duhovnog preporoda mladih u Beogradu. Mitropolita Amfilohij ga je krstio u manastiru Vavedenje, mislim tu negdje krajem 82. početkom 83. godine, znači uveče se krstio i izutra pričestio. Znači, treba, ono, moje sećanje na to neko vreme, znači sam otac Luka je predložio da 40 dana posti pre krštenja, počeo je, znači, odmah, odgovorno i što kažu sa punim plućima, redovno da ide na liturgije, subotom na bdenije, čita jutarnje i večernje molite, nekako celim bićem odmah je ušao u istinski život crkve. Sećam se samo sa kolikim strahom je pristupao svetom pričešću. U to vrijeme nekako je i otišao i u manastir Studenicu na nekoliko nedjelja i čak od ušća išao peške gore do Studenice, čisto bude to neki njegov prinos. Tu je upoznao i dobrog oca Kasijana i kasnije ga često pominjao i govorio da je to stvarno sveti čovjek. Znači, sjećam se kad smo išli zajedno u to vrijeme po beogradskim ulicama, on se krstio tako u razgovoru, mada to nije neko česta pojava. U to vrijeme svi se okretali i gledali u nas. Sjećam se i naših tih okupljanja u to vrijeme i po stanovima. Uvijek kad je dolazio, on je sedao na pod i tako počinjali su ti nezaboravni razgovori o veri. Sjećam se, baš govorio i da baš ne može istinski da posti, jer njegova majka je tako dobro spremala ta jela na vodi da to već i nije bio neki post. Neko, da kažemo, posebno sjećanje sa ocem Lukom, znači ja, on i sadašnji sveštenik u Novom Pazaru Tomislav Miklenković smo zajedno bili na Svetoj Gori 20 dana 85. godine. Znači, sjećam se baš sa kolikom je verom on prilazio tamošnjim svetinjama. Iznenadilo mi je koliko on stvarno je znao o tim manastirima, o tamošnjim pozdvišnicima. Znači, sjećam se koliko je bilo radostan, jer mi kada bismo rekli da dolazimo iz Srbije i da lično poznajemo sadašnjeg mitropolita Amfilohija i vladiku Atanasija, monasi su u svim manastirama u kojima smo bili, znači, samo što nisu pravili metanije pred nama. Uvijek su nam ukazivali, znači, posebno gostoprimstvo, tako smo u manastiru Filoteju uzeli blagoslovi od oca Jefrema. U tom manastiru smo sa monasima zajedno pravili mirišljavi tamjan, obukli su nas čak i u monaške mantije. Otac Luka nam je pričao da tu živi jedan monah koji je iz Amerike i koji je pri krštenju radosno vikao da on leti. Upoznali smo i tog monaha, u Hilandaru smo se zadržali najduže, tu su nam dali čak i posebne kelije da spavamo. Tada smo na Kareji bili kod oca Mitrofana, sjećam se da nam je dao svoj čini mi se, prvi prevod na srpski jezik rukopisa Tatjane Goričeve O Bogu govoriti je opasno. Tu knjigu smo već tu pročitali, a kasnije da smo iščitavali po 100 puta. Otac Mitrofanas je tada blagoslovio i da nam punu torbu tih knjiga koje smo uneli u Srbiju, što u to vreme i nije baš bilo bezopasno. Sjećam se i priče da u posjeti Svetoj Gori oca Luku je jedan od poznatih podmičnika blagoslovio tako što ga je blago udario po glavi, rekao mu da će biti monah. Znači o monašenju otac Luka baš tada i nije mnogo razmišljao. Znači sjećam ga se, stvarno uvek je bio pun ljubavi i kako je radosno prihvaćen i od mojih roditelja kada mi je dolazio na slavu kod mene kući u Arilje za jednu malu crkvicu na brdu iznad naše kuće, rekao je tada da je to najlepše mjesto na svetu. Znači uvek je, kad sam ga pitao kako je, uvek je govorio hvala Bogu i tvojim molitvama dobro. Kad sam ga počeo ubeđivati da baš moje molitve i nisu neke od pomoći, on mi je ispričao priču da je jedna žena, ženi je umrlo dete, a onda je ona zamolila neku bludnicu da se moli za to dete i dete je oživelo. Često, kao i svima, mnogima od nas, kad je bilo teško, kad naiđu neki problemi, kod njega se uvek, znači, nalazio i savjet i reči utehe, čini mi se da nikada nije o nikome govorio nešto loše. Uvek je u ljudima pronalazio nešto dobro. Bilo je očigledno da otac Lutka je istinski od početka svim svojim bićem učestvovao u liturgiji. Valjda je na njegovoj sahrani, ja nikako nisam osjećao da se nekako rastajemo. Stalno mi se činilo da je on tu, zaista je bio čovjek ljubavi, nosilac istinskoj vaskršnje radosti. Tako da mi se čini da sam ja, kao i mnogi koji su ga poznavali, u velikoj dilemi sada, da li da se molimo Bogu za njega ili njemu, jer vjerujemo da ga čovjek ljubi, Bog sigurno već uvrstio među izabranike svoje.
Kada govorimo o ocu Luki, mi govorimo o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema ljudima. Velika je tajna kako se ta ljubav začinje u našem srcu, evo da malo i o tome nešto kažemo, Mati Zlato. Kako se začinje ta ljubav?
Čini mi se, mogu da kažem, sad ste mi malo zatekli sa pitanjem, pošto sam razmišljala već o kraju, žrtvom. A otac Luka je imao tu žrtvu za svakoga. Skoro mi jedna sestra govorila, javila sam telefonom kada se upokojio otac Luka u jednoj nemiru i tuzi. Izgubila sam veliku podršku u mome životu. Ne znam kako ću dalje. Puno mi je pomagao. Lepom riječju, savjetom koji sam ja slušala, molitvom, kad god mi je bilo teško, odlazila sam u Dajbebe, mati me puštala da odlim u Dajbebe, da mi pročita molitvu. Nikada nije odbio i uvijek je bio tu za sve nas, a posebno za mene, bila je uznemirena, ja sam joj rekla, otac Luka, kao što i brat Vasilije reče, nije otišao, on je tek sad još možda i bliži nama i pred Gospodom. I htjela sam da kažem, naš mitropolit je formirao jedno divno gnezdašce u Crnoj Gori, monaško, da kažem, i sveštenici su tu divni, što ja vrlo često znam da kažem, da se ne razlikuju puno od monaha. I u tom gnezdašcu ima mjesta za sve, a ima nas dosta i svi smo se udobno smestili. Iz tog gnezdašca je poletilo jedno ptiče, naš divni i dobri otac Luka, i vjerujem da to ptiče će pred prestolom Gospodnjim da otpoje i da poje molitvom za sve nas i da se moli za sve nas pred prestolom Gospodnjim. Tako da želim da kažem da, kao što je naša sestra iz inostranstva što je poslala svjedočenje ocu Luki i što reče i kako čudesno se potrefi da i ona reče, i ja sam to već pripremila da kažem, da ovo moje malo svjedočenje i još jedna sveća voštanica pred Gospodom za našeg voljenog oca Luku, jer nisam bila u mogućnosti da dođem na opelo u manastir Dajbave, gdje su se sve naša braća i sestre, sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod okupili da ga isprate radostotvornim, molitvenim plačom u naručje Gospodnje. I ja vjerujem da ćemo se sresti zajedno sa našim duhovnikom i svi koji teže i grede tim putem Gospodnjim, da se svi sretnemo u Carstvu Nebeskom i svim svetima naše nebeske Srbije.
Evo, jedna slušateljka je želela da podeli takođe svoje sećanje na oca Luku, pa ću pročitati pre kraja emisije. Blaženo počivši, otac Luka bio je asistent kada sam polagala diplomski ispit juna 1995. godine. Dežurao je u biblioteci dok smo pisali rad i bio je ljubazan i predusretljiv prema studentima. Sećanje na Uroša neraskidivo je vezano za najljepši period mog života, vreme studiranja i istorije umetnosti. Rado sam slušala njegove nadahnute besede na vašem radiju Rada.
Divno. Eto. I mogu da kažem još da je otac Luka dosta doprineo da se prevode mnoga dela sa stranih jezika i posebno je voleo starca Josifa Isihastu. Mislim da je on prevodio i učestvovao u tom prevođenju knjige, koja je meni mnogo pomogla baš u tim momentima kada sam ja razgovarala sa njim, kad mi je bilo teško. Mogu da kažem, možda i presudna knjiga koja mi je izvukla iz nekih mojih teških stanja.
Na kraju da kažemo da smo mi koji smo ga poznavali zaista sretni.
Da, veoma sretni i obogaćeni što smo ga znali.
Eto, da završim razgovor. Danas smo govorili o arhimandritu Luki Janiću, igumanu manastira Dajbabe i nastojatelju manastira Savina Glavica, koji se nedavno upokojio. Sjećali smo se na oca Luku, mati Zlata, nastojateljica manastira u izgradnji, posvećenog Bogorodici Trojeručici na Trešnji, i Vasilije Petrović, profesor, dugogodišnji prijatelj oca Luke, Ljiljana Sinđerić-Nikolić. Želim vam, dragi slušalci, prijatan dan.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čuli ste emisiju Pod znakom pitanja, koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, a u kojoj su o svojim sjećanjima na blaženu pokojenog arhimandrita Luku, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori i nastojatelja manastira Savina Glavica u Donjem Grblju govorili mati Zlata i profesor Vasilije Petrović. Emisiju pripremila i vodila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Ogledalo.